Komið sæl. Þetta gamli ritstjórinn ykkar, Ágústa Gunnarsdóttir, sem talar. Ég hygg að ég hef ekki lagt veldum greinum efni til í mörg ár, kannski 10 eða 8 eða 9. Ég ekki alveg viss. En tilefni þess að ég hér núna að beiðni ritstjórans, Gísla Helgasonar. Og hingað kem ég til þess að lesa fyrir ykkur lítinn pistil sem ég skrifaði á fésbókina. Þann merkilega samfélagsmiðil þar sem að hver og einn getur deilt hugrenningum sínum með öllum heiminum ef því að skipta. Ástæði þess að ég skrifaði pistil eða rauninni tvo litla pistla á Facebook var svo að þann 12. júní síðastliðin átti ég afmæli varð barasta 50. Trúið því hver sem vill, ég trúið því alltaf sjálf. En þann 12. júní varði sem sagt 50 og þeim degi eitti ég með vinum og fjölskyldu átti dásamlegan dag. En daginn eftir rakst ég á nokkuð sem mér hnykkti við að sjá. Ég áða til að kíkja í Morgunblaðið og þar sá ég sem sagt 13. júní minningagrein unga konu sem lést í byrjun júní langt fyrir aldur fram. Þessi kona tengdist mér í raunin ekki neitt en þetta sló mig illa vegna þess að þá uppgötaði ég að ég man svo vel sumarið 1977 fyrir 40 árum. Og þegar maður man eitthvað sem gerist fyrir 40 árum, þá finnst manni maður verið orðin svolítið gamall. Allavega, þetta sumar, þessu sumri eitti ég í sveitinni, austur á Héraði, hjá M og Afa, sem þá eru bæða lífi. Á jörðin eira var tvíbílt og enn. Sonur þeirra, móðurbróði minn, bjó einnig þarna á jörðinni og hjá honum var ungur drengur, vinnumaður, þá 13 ára og ég 10 ára. Ég var óskaplega hrifin af þessum vinnumanni eða hafði mikinn áhuga á honum eins og títerum stúlkur sem eru bráðþroska líkamlega og stefna hraðbyrði í unglingin. En við deildum eldhúsborði og stofu þetta sumar við drengurinn. Síðan fór ég suður á land með fjölskyldu minni og hef aldrei síðan. En þessi grein, þessi minningagrein eða minningagreinar sem ég rást á í Morgunblaðinu voru minningagreinar konuna hans sem hann hafði deilt lífinu með í tæp 40 ár. Og það myndi mig óþægilega á það hvað lífið hverfult og eins og hann Bragi Valdimar Skúlason segir í textanum sínum tímans köldu fjötra engin flýr, engin frá hans glímu aftur snýr, eða eitthvað þannig. En þá var mér hugsa til þess hvort ég myndi hvað ég var að gera 10 árum síðar eða fyrir 30 árum. Og já, ég man það vel. 10 árum síðar var ég flutt að heiman, bjó í Hamrahlíð 17 í pínulítilli íbúð. Herbergi með baði og örlitlum eldurskrók. Íbúð þessi gekk undir nafninu Norðurkot vegna þess að allir fjórir gluggar hennar, það voru merkilega margir gluggar á þessi litlu kytru, en þeir sneru allir í norður. Þangað skein því aldrei sól og ég kunni því bara ágætlega. Fyrir utan gluggana, hinum megin við bílastæðið, var og barnaleikvöllur. Ég heyrði því ævinlega í börnum að leik, hlátur, grát, rifrildi og söng og það var dásamlegt. Þegar hefðbundinni gæslu lauk á leikvöllinum síðla hluta dags, mættu stærri börn úr hverfinu. Sátu þar löngum stundum, fór í allskins leiki og róluðu sér. Mér er sérstaklega minnistætt að þessi börn sungu oft lög úr auglýsingum þess tíma og eitt situr algjörlega fast í hausnum á mér. Það hljóma svona, eða textin öllu heldur, ekki að tala nema að drekka svala þegar þorstin angrar mann. Þetta var svalaauglýsing þess tíma. Þetta gátuðu sungið kvöldin út eða alveg þangað til heyrðist öskrað með karl eða kvenmannsrödd. X, komin að hátta. Hér í stigahlíðinni leika börnin sér sjaldan úti. Kannski búa engin börn hér í nágrenninu. Mig gruna samt að svo sé, þau eru bara upptekin af einhverju öðru. Allt sem maður heyrir hér er umferð, ökutækja á kringlumýrabrautinni og alveg sérstaklega eru móturhjól áberandi háværust yfir sumarið. En áfram með 1987. En þetta sumar byggu tvær ungar stúlkur í Hamrahlíð 17, þar voru bara börn. Það Guðrún Gísladóttir sem var dóttir húsvarðarins í húsinu og Bríet Konráðsdóttir. Þær byggu sín í hvorri íbúð með fjölskyldum sínum. Þær áttu báðar páagauka og þannig vildi til að fjölskyldur þeirra fóru þetta sumar í sumarfrí á sama tíma. Mér var falið að passa gaukana. Þeir voru settir saman í búr annars þeirra og síðan var búrinu plantað á eldursborðið mitt. Ég fekk leiðbeiningar við matargjöf og sagt að þó þeir fengju að vera frjálsir ferða sinna á hverjum degi, þá myndi þeir öruglega þola vist í búrinu í eina viku. Já, þau heldu það já. Þetta var nú allt í lagi fyrsta daginn, illþolanlegt þann næsta, en á þriðja degi voru blessu dýrin gjörsamlega dýrvitlaus. Þeir réðust á rimlana í hurð búrsins, nöguðu þá, öskruðu og görguðu, svo lesa til þess að heyra í tónlistinni í hljómtækjunum, þurfti maður að hækka langt yfir leyfilegan styrk. Ég þoldi við í sirka tvo tíma, en þá gafst ég upp og opnaði búrið. Þeir þustu út og steinþögnuðu. Svo settust þeir, sinni í hvorn gluggan og á milli þeirra var eldhúsveggurinn og svo spjalluðu þeir saman eins og vinkonur yfir kaffibolla. Ég skil ekki páagaukamál því miður, en viss er ég að þeir hafa verið að spjalla saman útsýnið, leikvellin, krakkana, trén og blómin og miður fallegu hljóðin sem komu frá þeim hefur þeim öruglega lítist vel á það sem þeir sáu. Það var að vísu þrautin þingri að koma þeim inn í búrið fyrir nóttina, en þegar ég uppgötaði að breyða yfir búrið, slökkva öll ljós, draga fyrir gluggana og skríða sjálf upp í rúm, þá gekk þetta eins og í sögu. Þá skildu þeir að háttatími var upprunnin. Svona eittum við vikunni góðu, ég opnaði búrið þegar ég kom heim úr vinnunni, þeir sungu fyrir mig fram eftir kvöldi og dunduðu sér við að skýta á gardínustangirnar sem síðan lag niður eftir gardínunum, á hillur, ljós, dyrakarma og hausinn á mér, en það var vel þess virði fyrir fallegu hljóðin þeirra. Og augljós á vináttu. Þeir voru yndislega skemmtilegir prakkarar og það var með gleði sem ég þvoði allt hátt og lágt eftir að þeir fóru heim til sín. Þetta er nú litla atvikið eða vikan sem ég man frá sumrinu 1987. Auðvitað man ég miklu meira frá þessu sumri. En læt hér staðan umið að sinni. Takk fyrir.